آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
Poslanik veruje u ono što mu se objavljuje od njegovog gospodara, a i vernici. Svaki od njih veruje u Allaha i anđele njegove i knjige njegove i poslanike njegove. Mi među poslanicima njegovim ne pravimo razliku. I govore, čujemo i pokoravamo se. Molimo te za oprost, gospodaru naš, ako tebe je konačno odredište.